დილამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. მე მინდა გაგაცნო ჩვენის თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების პროგრამაში. თავიდანვე ძირფას მომსვენებლებო თქვენ მოისმენთ მიმოხილვას, კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ, იმაზე თუ როგორ მუშაობს საქართველოსი სამკერვალო ფაბრიკები, შეიტყობთ იმას, რომ პროდუქცია უცხოეთშიც იგზავნება. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ გუშინ ამწე დაეცა თოჯინების თეატრის შენობის ფასადს. მოისმენთ სატირულ პროგრამას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. სპორტის შესახებაც ვისაუბრებთ, ოლიმპიადაა ჩვენი თემა. მოისმენთ ინტერვიუ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარესთან გია ნაცლიშვილთან. როგორც ყოველთვის ამ დღეს მიმოვიხილავთ პრესასაც, უცხოეთის პრესას. შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს ავღანეთზე. ქაბულში ინტერნეტ კაფე გაიხსნა საგანგებოდ ქალებისათვის. პროგრამის ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ, მისი თემა ასევე ოლიმპიადაა. როგორ ემზადებიან კავკასიის სამი ქვეყნის ოლიმპიური გუნდები, ამაზე გვექნება საუბარი. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც უკვე გითხარით, დილის პროგრამას ვიწყებთ კვირის მიმოხილვით. როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოში? ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გასული კვირის აქტივობები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგების გამოქვეყნები დაიწყო. კვლევის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგში 36%-ით კვლავ ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მეორე ადგილზე 18%-ით ქართული ოცნებაა, ხოლო მესამე ადგილზე 3%-ით ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. კვლევა მაჩვენა ისიც, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადი ბრძოლა ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის ის გამართება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორს ლუის ნავაროს მოუსმინეთ.
რაც შეეხება შეკითხვას, ვის მიცემდით ხმას, ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები. შედეგები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მაჩვენებელმა 11%-ით იკლო წინა კვლევასთან შედარებით. არ ვიცი, კატეგორია არ შეცვლა. კოალიცია ქართული ოცნების მაჩვენებელი 8%-ით გაიზარდა. უარი პასუხზე კი 6%-მა თქვა. არც ერთი პარტია, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა ოპოზიცია იმავე მაჩვენებლებში დარჩნენ.
შეიძლება ითქვას, რომ იმავე მაჩვენებელში დარჩა კოალიცია ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილის ნდობაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიმართ. საერთაშორისო მონიტორებისა თუ მართველი პარტიის მიმართ უნდობლობის საკითხი გასულ კვირაში აქტუალური იყო ასევე პოლიტიკურ პარტიათა ქცევის დეკლარაციის გარშემო განვითარებულ პროცესებშიც. საქმე ისაა, რომ დეკლარაციის დებულებებიდან ქართული ოცნებისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა სწორედ ის პუნქტი, რომელიც არჩევნების შედეგების აღიარებაზე შეთანხმებას შეეხება. პარტიათა ქცევის წესების დეკლარაციის მეოთხე მუხლის თანახმად, პარტიები იღებენ ვალდებულებას, რომ აღიარონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგები. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ პარტიათა შორის დიალოგის პროცესი ქართული ოცნება არ ემიჩნევა, თუმცა გარკვეულ პირობებს აყენებს.
არჩევნების აღიარება ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჩვენ უპირობოდ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ. რაც შეეხება პირობებს, რა პირობები უნდა იყოს, ეს პირობები არ ძალიან მარტივი და ნათელი. სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა, ეს არის არჩევნების პირობები. თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამიტომ თუ არ იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები, როგორ ვაღიარებთ ჩვენ ინიციატივებს?
პარტიათა შორის დიალოგის პროცესში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა კი გასულ კვირაში კონკრეტული პროექტის წარდგენითაც გამოიხატა. კამპანია ეს შენგეხება სპარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოამზადეს პარტიათა ქცევის კოდექსზე დამატებების პროექტი, რომელმაც 17 პუნქტი მოიცოდა, რომელიც 19 ივლისს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ 4 პუნქტიან დეკლარაციას სრული სახით დაემატა მეხუთე პუნქტად.
ჩვენ გამოდივართ ინიციატივით და მივმართავთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას დამატებით იმისა, რაც იყო შემოთავაზებული წინა კვირაში, დავთანხმდეთ და მივიღოთ ყველა ის პრინციპი, რომელიც შემუშავებული იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ის პრინციპები, რომელიც შემოგთავაზეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მათი ცხოვრებაში გატარება ნამდვილად დაგვეხმარება იმაში, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო დაცული და უფრო თავისუფალი.
აღნიშნა 19 ივლის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. 20 ივლის კი არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც სახელმწიფო სახსრების წინასაარჩევნო მიზნებისათვის ხარჯვის ფაქტებია ასახული. ხელისუფლების მიერ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯებია, მაგალითად სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, ხანდაზმულობის პენსიის 25%-იანი ზრდა, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით გაფართოვება, პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერი და სხვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ წინასაარჩევნოდ გათვლილი პროექტების რაოდენობა ბოლოხან საგრძნობლად გაიზარდა.
ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე წლევანდელი მონაცემები, ჩვენ ვადარებთ წინა წლის მონაცემებს. აი მაგალითად, ახლა ჩვენ მევენახეობაზე საუბრობდით, 2011 წელს ეს თანხა 10 მილიონი შეადგენდა. ახლა ეს უკვე 30 მილიონზე მეტია. იგივე ვთქვათ სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ სვავთ კითხვას, რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი ღონისძიებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში, რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა.
კითხულობს ნინა ხატისკაცი. ბიუჯეტი და საბიუჯეტო სახსრები თავის მხრივ კი გასულ კვირაში კახეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზიანის გამო აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. 19 ივლისის ღამით ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის შედეგად კახეთში 38 ტერიტორიული ორგანო და მასში შემოვალი სოფლები დაზარალდა. განადგურებულია 22000 ჰექტრამდე სასოფლო-სამეურნეო სავარგული. სულ რეგიონში დაზიანდა 2200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი და 52 კორპუსი. ამ მხრივ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა თელავში შეიქმნა.
ისეთი იყო, ჯერ ქარიშხალი ამოვარდა, ასე გოგონა რაღაცა ინგრევა მეთქი, ისეთი ხმაურით იყო.
ქაოსი იყო ბუნებაში და ართავდებოდა ეს ელვა, ჭექა-ქუხილი ართავდებოდა.
დამენგრა ამიხადა სახურავი და ნუ რა ვიცი, ისე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
საერთოდ აღარაფერი აღარ იყო, ხეების დაგლეჯილი არის, კლიშებია ხალხის გადახტილი, მოკეთანუბედურება არის რა, იმედია რამე გოშველება.
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და დაზარალებული ბულთა დასახმარებლად მთავრობამ სპეციალური გეგმა შეიმუშავა. კერძოდ დაწყებულია სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენა, დაზარალებულთათვის შხამქიმიკატებისა და საწვავის გადაცემა, სასურსათო პაკეტის დარიგება, გაიცემა ფულადი კომპენსაცია 300-დან 1500 ლარის ოდენობით ზარალის კატეგორიის მიხედვით და ბოლოს მოხდება როგორც სასოფლო-სამეურნეო კრედიტების, ისე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სტუდენტებისათვის სწავლის გადასახადის გადავადება.
ამ მასშტაბის გაჭირება მე არ მინახავს, მაგალითად მინახავს წყალდიდობების ხერფლი ათას გვარი უბედურებით, მაგრამ ამდენ ადამიანს რო შეეხოს თუნდაც ხერფის გარეშე, ამდენი პროდუქცია რო გაუნადგუროს ერთად, ეს რაღაც ძალიან გამონაკლისია. გადავჭით რომ არ არის ხერფი, მაგრამ ამიტომ უნდა გზნობდეს ეს ხალხი, რომ მათ თავრობა მათ ხარჯზე უნდა გზნობდეს, რომ ამ ქვეყანაში არის სახელმწიფო, რომელიც არის ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების საზარაჯოს.
აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საგანგებო შტაბის ერთ-ერთ სხდომაზე. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ კი საქართველოს ბიუჯეტიდან 150 მილიონი ლარი გამოიყოფა. დაზარალებულთა დახმარების სურვილი თავის მხრივ ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოხატა. ვინაიდან იგი შიშობს, რომ დაზარალებულთა პირდაპირი გზით დახმარება ამომრჩევლის მოსყიდვად ჩაეთვლება, მზადაა გადაიხადოს ჯარიმა, რომელსაც ის უკანონოდ მიიჩნევდა და რომლის გადახდასაც არ აპირებდა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება საზოგადოებას ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ გააცნო.
ამ ეტაპზე 10 მილიონ ლარს ვრიცხავ სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე. სტიქით მიყენებული ზარალის სრულად დათვლის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტში ამავე მექანიზმის გამოყენებით გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება. შედეგად თავრობას უჩნდება ბიუჯეტით დაუგეგმავი დამატებითი სახსრები, რომლითაც მას შეუძლია ყოველ ოჯახს სრულად აუნაზღაუროს მიყენებული ზარალი. იქნება ეს დაკარგული მოსავალი, დახოცილი პირუტყვი თუ დაზიანებული კარმიდა.
ბიძინა ივანიშვილისათვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა მთლიანობაში 74 მილიონ ლარს აღემატება. საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სხდომა კი, რომელიც სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებებს განიხილავს, 24 ივლისს გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვაპასხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით, რომ 22 ივლისს რადიო თავისუფლების საღამოსთან შუაღამის ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს კითხავთ დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაერთი საწარმოს გახსნას ესწრება ხოლმე, ის ხშირად ამაყობს, რომ საქართველოში ახალი ფაბრიკები და ქარხნები ჩნდება. საზოგადოებაში ერთი ნაწილი ამის თაობაზე თვლის, რომ ეს პიარ აქციებია, ამაზე ხუმრობენ კიდეც, თუმცა ხელისუფლება დაბეჯითებით ირწმუნება, რომ თუნდაც სამკერვალო სფეროში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. თუ როგორ მუშაობს ტანსაცმლის წარმოებელი ფაბრიკები საქართველოში, ამაზე ახლა კახა ჭედლიძე გიამბობთ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ევრო 2012-ის მსვლელობისას ქართულენოვან სოციალურ ქსელებში გავრცელდა იტალიის ეროვნული ნაკრების მაისურის ფოტო. ფოტოზე პუმას ბრენდის ლოგოტიპის ქვევით ამოტვიფრული იყო წარწერა „დამზადებულია საქართველოში“. ბევრს ეს ფოტომონტაჟი ეგონა, ბევრიც კი ამტკიცებდა, რომ იტალიის ეროვნული ნაკრების მაისურები საქართველოში დამზადდა. ეს ფაქტი ერთი შეხედვით მართლაც დაუჯერებლად გამოიყურება, რადგან ტანსაცმლის დიზაინითა და წარმოებით მსოფლიოში სახელგანთქმული იტალია ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების შესამოსად საქართველოში დამზადებულ მაისურებს იყენებს. თუნდაც იმითაცაა დაუჯერებელი, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის მანძილზე საქართველომ სახელი გაითქვა უხარისხო პროდუქციის წარმოებით, რომელსაც ქართველებიც კი არ იყენებდნენ, არათუ იტალიელები. ახლა ეს რომ ასე არ არის, ბათუმის ახლოს დაბა ხელვაჩაურში განლაგებულ სავაჭრო ცენტრში მიხვდებით, სადაც იქვე ხელვაჩაურის ფაბრიკაში შეკერილი მსოფლიო ბრენდების ტანისამოსი იაფად იყიდება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელის თამას შავაძის განცხადებით, სულ აჭარაში 5 მსხვილი ფაბრიკა ფუნქციონირებს.
უმა, ლოტო, ზარა, ფარტ სპენსერი და ასე შემდეგ, ნიკოლოვი ესენი, როცა ინდოვიან ტრანსაფორმერებს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თავად ყოველდღიურად ზაონიან წელიწადში ორჯერ მათ წარმოადგენებს, რომლებიც საწარმო პროცესს აგვირგვინებიან. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი მსოფლიო ბრენდების მიერ დაკვეთების მიცემა ქართული ფაბრიკებისათვის ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
უცხოელი კონტრაქტორები ქართული საწარმოების პროდუქციის ხარისხის მონიტორინგის გარდა დიდ ყურადღებას აქცევენ დასაქმებული მუშახელის სამუშაო ადგილის კომფორტს, უსაფრთხოებას, დაზღვევას და სხვა სტანდარტებს. მთავარი რაც მსოფლიო ბრენდებს საქართველოში იზიდავს, პროდუქციის დაბალი თვითღირებულება, დაბალი გადასახადები და მარტივი ბიუროკრატიული პროცედურებია. ამას ემატება ევროკავშირთან GSP პლუსის სისტემა. თამას შავაძის განცხადებით, ამ სისტემის გამო თურქი ბიზნესმენებიც კი პროდუქციის საქართველოში წარმოებას ამჯობინებენ.
თურქეთს არის მიცემული ყველა ევროკავშირის მიერ, რომ ტექსტილის პროდუქცია შემოიტანოთ საბაჟო ტარიფების გარეშე შეღავათებით, მაგრამ ეს უკვე მაისის თვეში იქნება და იმის შემდეგ შეგერილი ტრანსაცმელი უკვე ჩვეულებრივ საბაჟო გადასახადებით შედის და საქართველოს ეს ყველა თავისუფალი აქვს და აი ამ ყველა სარგებლობენ, შედიან ძალიან ბევრი ეძებს ბაზარს დსთ-ს ფერმებში, დსთ-ს ფერმებთან ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ერთ-ერთი
ამ და სხვა უპირატესობების გამო იმედოვნებენ, რომ ახალი დიდი ფაბრიკების გახსნასთან ერთად წვრილი საოჯახო სამკერვალოებით მომრავლდება და ქსოვილების წარმოებასაც ჩაეყრება საფუძველი. აჭარის გარდა სამკერვალო ფაბრიკები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ფუნქციონირებს, მათ შორისაა ქუთაისიც. სააქციო საზოგადოება იმერი გასული საუკუნის 20-იან წლებში აშენდა, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ნგრევისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი 10 წლეულის რთულ პერიოდს დიდი ძალისხმევის შედეგად გაუძლო. იმერმა ძველი საწარმოო რესურსების მეშვეობით ინვესტიციების გარეშე შეძლო უცხოური კომპანიის ყურადღების დამსახურება ჯერ კიდევ 1995 წელს. ფაბრიკის ხელმძღვანელი მაია სიმონიძე იხსენებს, თუ რა რთულად დაიწყო გერმანელ პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
მაშინ გერმანელი ქალიც მოგვივლინეს ტექნოლოგად, მაშინ დიდი უსიამოვნება მქონდა ამ ქალთან, მაგრამ დღეს ხვდები, რომ თამა მუშაობა გვასწავლა, მაგრამ ჩვენ არ მოგწონდა ის, რომ ითხოვ და გაგიჟებული ყავით, მეჩხუბებოდა კიო და მუშებსაც ეჩხუბებოდა იმ ჩვენ. ეს როგორ ჩვენ ქართველებს მაგის სასწავლებელი რა გჭირს? ინსტიტუტი გვაქვს დამთავრებული, ასპირატურა გვაქვს დამთავრებული, ხარისხები გვაქვს დაცული, ამ ქალმა რა უნდა გვასწავლოს, თურმე ამ ქალს ინსტიტუტი არ ქონია დამთავრებული, ხო და ამის სასწავლებელი რა გვაქვს? მაგრამ რაღაცა ტვინშიც შეიძლება ყველა ყველაში მუშაშიც, ინჟინერშიც, ტექნოლოგშიც, ჩემშიც, ყველაში რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა და ორ წელიწადში შევძელით ის, რომ პროდუქციას უშვებდით ნორმალურს.
ახლა ფაბრიკას, რომელსაც მაია სიმონიძე ხელმძღვანელობს, ძირითადი უცხოელი დამკვეთის გარდა ადგილობრივებიც აკითხავენ. მათ შორისაა ცნობილი დიზაინერი ავთანდილ ცვიტინიძე, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე თანამშრომლობს იმერის ფაბრიკასთან. შედეგად ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი ტანისამოსის გამუშვებაც დაიწყო. შარშან ასეთი პროდუქციის მოცულობამ 300,000 ლარი შეადგინა, წელს კი 100,000-ით მეტის დამზადებას გეგმავენ. თანამედროვე მოდელების უცხოური მასალებისა და ხარისხიანი კერვის შედეგად იმერის პროდუქციამ, ისევე როგორც სხვა ადგილობრივი ფაბრიკების ნაწარმა, თანდათან მოიპოვა ქართველი მომხმარებლის ნდობა. ამაში თავადაც დაურწმუნდი, როდესაც თბილისიდან ჩასულმა რამდენიმე ჟურნალისტმა ფაბრიკის მაღაზიაში სხვა პროდუქციასთან ერთად ზამთრის სეზონის ტანისამოსიც კი შეიძინა. სამკერვალო ბიზნესის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ახლო მომავალში პრესტიჟული ბრენდების ლოგოს გასწვრივ წარწერა დამზადებულია საქართველოში, აღარავის გაუკვირდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან რეპორტაჟით. გუშინ, ბათუმში, შენობას, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს, ამწედა ეცა. ლაბარაკია თოჯინების თეატრის ფასადზე ამ შენობას რესტავრაცია უტარდება. დეტალებს გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი.
შემთხვევა 21 ივლისს 11 საათზე მოხდა მემედაბაშიძის ქუჩაზე მდებარე თოჯინების თეატრის შენობის ფასადს ამწედ დაეცა, რომელზეც, როგორც მუშები ამბობენ, ჩამოკიდებული იყო სამშენებლო მასალა. ერთ-ერთი მათგანის თქმით, არმატურის წონამ გადაწონა ამწედა, მანქანა ჰაერში ჩამოეკიდა.
არმატურას მაშობდნენ, ცილინდრა კრანი დაძლია და ისხნა. ჩავარდა ვინმე არ ყველაფერი კარგად.
მე
არ ვიცი სიმძიმის აბა, მე მაგის იგი არ ვარ სპეციალისტი. თეატრი თოჯინების თეატრი შენდება ახალი კოლონებით და სულა ხალხთან შენდება.
თვითმხილველები ამბობენ, რომ ამწეზე დამაგრებული სამშენებლო მასალა ძალიან მძიმე აღმოჩნდა.
როგორც მითხეს ადგილობრივებმა, ეს იყო კრანს უნდა ეწია ალმატურების შეკრა, გაწყდა ბაგირი და ჩაეცა, ჩაინგრა პედაგოგთა სახლის ნაწილი და განათლების მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის მცირე დაზიანება, რომელიც შეიძლება აღდგეს თავისუფლად, ასე რომ აუცილებლად კომისია გამოიყოფა, შეისწავლება ეს საქმე და ეს შენობა აღდგებაო.
ავტომანქანის მძღოლი მაშინ გადახდა მანქანის კაბინიდან, როცა მანქანა მიწას რამდენიმე მეტრით აშორდა. მძღოლი დავარდნის შემდეგ რამდენიმე წუთის განმავლობაში უგონოდ იწვა ქუჩაში. იგი 25 წლისაა. ეს მანქანის გასწორება სამაშველო და სახანძრო სამსახურები დღის ბოლომდე ცდილობდნენ. შემთხვევის ადგილზე ფაქტიდან ერთ საათში მივიდა აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გია აბულაძე. სწორედ ამ სამინისტროს გადაწყვეტილებით მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ბათუმის თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია. ამ თეატრისაგან ფასადი იყო დარჩენილი. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის უფროსის თენგის ცინცაძის თქმით, თოჯინების თეატრის ფასადი თავდაპირველი სახით აღსდგება.
ალბათ შეიძლება გითხრათ, რომ მოკლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ აუცილებლად ექნება კომისია, რომელიც აღნიშნული ფაქტს შეისწავლის. პირველი ვარაუდი შეიძლება გითხრათ, რომ დარღვეული იყო სამშენებლო უსაფრთხოების წესები, რომელიც გამოიწვია ასე ყოფილი თოჯინების თეატრის ფასადის დაზიანება. შესაბამისად აღნიშნული ფაქტს ექნება ჩატარებული მოკლევა და გადადებაში სამუშაო ღონისძიებები.
მშენებლობაზე გამოკრული ბანერის თანახმად თოჯინების თეატრის ადგილზე აშენდება ახალი ორსართულიანი თოჯინების თეატრი. სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია თექევი ასრულებს. თეატრის ზეგლის ნაწილის რეაბილიტაციო სამუშაოებს ამაგი გრუფი ასრულებს. ბათუმის თოჯინების თეატრი, რომელსაც ადრე ტიკინების თეატრის სახელით მოიხსენიებდნენ, ერთ-ერთი უძველესი თეატრია საქართველოში. იგი 1936 წელს დაარსდა. ხოლო შენობა 19 საუკუნის დასასრულსა და 20 საუკუნის დასაწყისში ეკუთვნოდა ქალაქ ბათუმის მეორე პირს, ვინმე ტიგინოს, რომელმაც ეს სახლი თავისი დიზაინით ააგო. თოჯინების თეატრის დიზაინის შეცვლას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა ბათუმელები. ბათუმელი ფოტოხელოვანი ლაშა ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ ბათუმელები ამ სისასტიკის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ.
საბოლოო ჯამში ვიღებ კიჩ სიმულაციას და უხარისხო შენებულს სამწუხაროდ. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე რეაგირებონდა მოხდეს ბათუმელება, რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება მასიურად და რაც შეიძლება რენტაბელურად, რომ პროტესტი ერთხელ სამდამოდ დაფიქსირდეს. რაც სახში ჯდომა და Facebook-ზე გინება არაფს არ შეეძლო. გამოვიდნენ უკვე ქუჩებში და დააპროტესტეს ზოგადად უკვე. გამოთქვა ნაზი რა პირველ რიგში. მე ეგრე
ბათუმში მაისის დასაწყისში კიდევ ერთი ძველი შენობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ჩამოინგრა. სასტუმრო ლონდონა წოდებული სახლის მშენებლობა რეკონსტრუქცია მიმდინარეობდა, რომელიც სწორედ ამავე რეკონსტრუქციის დროს ჩამოინგრა. ამ ფაქტსაც ბათუმში დიდი ვნებათა ღელვა მოჰყვა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა მე ერთ დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს, ვიფასამსვენებლო, ის არის ჩვენი ყოველგვარული სატირული პროგრამის პარალელური რეალობის ავტორი. მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს, რას გვიმზადებს ის ამჯერად.
სად ვიკითხოთ? მახსოვს, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, საქართველოს ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომლის პლაჟებზეც, ავტობუსებსა და მეტროებში წიგნებს არ კითხულობენ. ერთადერთობისა რა მოგახსენოთ, ზოგ ქვეყანაში არათუ წიგნები, პლაჟები, ავტობუსები და მეტროს კი არა აქვთ, მაგრამ სადაც კი აქვთ, იქ კი ცოცხლი ჩვენზე აქტიურად და შემართებით კითხულობენ წიგნებს. მე ისეთი სადგურებიც მინახავს, მაგალითად შვეიცარიაში, სადაც 20-წუთიანი რომანები იყიდება. ჯდები თქვა ბაზელში და ვიდრე დორნახამდეან, რომელიმე სხვა დაბამდე მიაღწევ, წაკითხვასაც ახსნებ. შვეიცარლები ამ შემთხვევაშიც გამაოგნებელ პუნქტუალურობასა და პედანტიზმს ავლენენ. 20-წუთიანი რომანების კითხვა ზუსტად მაშინ ასრულებ, როცა სასურველი ქალაქის დაბის ან სოფლის სადგურში შედიხარ. სიგნით სწორედ მარშრუტის მიხედვით უნდა არჩიო. ტექსტს მოგზაურობის ხანგრძლივობა განსაზღვრავს. გინდა 20-წუთიან რომანს შეიძინ და გინდა საათნახევრიანს. თანაც სულ ერთია ნელა კითხულობ თუ ჩქარა, ესეც შვეიცარლების სასწაული. ტექსტის კითხვის ტემპს წიგნში გადახდილი თანხა განსაზღვრავს და არა კითხვის სუბიექტური მანერა. ცხადი უმეტესად ბულვარული ლიტერატურა ხდება, მაგრამ თლათ უწიგნოთ მგზავრობას მაინც შობია. წარმოიდგინეთ ჩვენთანაც რომ დამკვიდრდეს ამგვარი მარკეტინგული ლიტერატურული ტრადიცია. შედიხარ თქვა თბილისის სადგურში და ეცნობი სამგზავრო და წირეთ უწესო წიგნების მენიუს. თბილისი გორი 1 საათი ვ კოტეტიშვილი მოუკრეფავნი. თბილისი ქუთაისი 3 საათი შადერლო დელაკლო სახიფათო კავშირები. თბილისი სამტრედია 4 საათი ვ ნაბოკოვი ლოლიტა. თბილისი ბათუმი 6 საათი ზაჰერ მაზოხი ვენერა ხავერდეულში. ისე გაივლის ეს გზა ვერც იგრძნობ. კითხვის აქტივობის კუთხით სრულიად სანიმუშოა ევროპული პლაჟეულობა. ციგნი ბევრად უფრო შთამბეჭდავად მოიხმარება ამ სანაპიროებზე, ვიდრე ვთქვათ ისეთი უცხინარი რამ, როგორიც ლიფია. საითაც გაიხედავ, ყველგან კითხვალ ზუძუთ შვრეთ. პლასტიკური თუ ავთენტური, ყველა მხატვრული ლიტერატურიდან იღებს საკვებს. მეტროებზე აღარაფერს ვამბობ, ბიბლიოთეკაში გეუბნება თავი, ცხოველებიც კი კითხულობენ. ერთადერთი რამ, რაც ნათელ მოგონებად დამშა 90-იანი წლების საქართველოსთან, ეს მაშინდელი მეტროთი მგზავრობებია. აი აქ იყო თუ იყო ნამდვილი ცხოვრება. მაგალითად, ჩემი ძვირფასი ბებია, სანტლებით, წიგნებითა და ჟურნალ-გაზეთებით შეირაღებული ჩადიოდა მეტროში, მოგვიანებით კი ფანარიც მიიმაგრა თავზე. მოგესალებად, მაშინ მეტისმეტად მალ-მალ მიდიოდა დენი და ვაგონებში გაჭედილ ხალხსაც სხვა არაფერი შეგონდა თუ არა კითხვა. ანთებდნენ სანტლებს, ერთმანეს ეცნობოდნენ, გალობდნენ, ჭობდნენ და წიგნებს კითხულობდნენ. თუ გიბებია ჩემს 6-7 საათი მაინც დაუგვანდებოდა მოსვლა, ვიცოდით რომ იქ იყო სადმე რუსთავასა და 26 კომისარს შორის გაჩხერილი და ცხადია არ ნერვიულობდით. ასე წყობით რომ ზოგჯერ ძალით ამოგვიყვანია მეტროდან გაშიშებულ ესკალატორებზე გამართულ მიტინგებს ვერელეოდა. როგორც თავად ამბობს, თანამედროვე ლიტერატურა სწორედ დენ გამართულ ვაგონებში გაეცდო. ხო და მაინც მაინც ისე ვირაკში უნდა გავეჭიროთ რომ კლავაც აქტიურად ვიყოთ ხელი თვითგანათლებას. დაუწყეთ სიგნებს აგვისტო.
ლაშა ბუღაძე იყო ეს იმასთანავე თავისი ყოველკვირეული სატირული რუბრიკით პარალელური რეალობით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მე შეგახსენებ პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე სპორტით განვაგრძობთ გადაცემას სულ რამდენიმე დღეც და ლონდონში საზეიმოდ გაიხსნება ზაფხულის 30-ე ოლიმპიური თამაშები. ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე მსოფლიოს სპორტის მოყვარულთა ყურადღება გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქისკენ იქნება მიმართული. ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები გამოვლინდებიან სპორტის 26 სახეობაში. მათგან ზუსტად ერთ მესამედში 12-ში მონაწილეთა შორის საქართველოს წარმომადგენლებიც იქნებიან. 1996 წლის ატლანტის თამაშებიდან მოყოლებული საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია შედეგებს სულ უფრო აუმჯობესებს. ამ ტრადიციის გაგრძელებას გულშემატკივარი ამჯერადაც ელის. რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი? იმედი, რომ პეკინის ოლიმპიადის 4 წლის წინანდელი შედეგი 3 ოქრო 3 ბრინჯაო ლონდონშიც გაუმჯობესდება. ამ და სხვა თემებზე სალაპარაკოთ ჩვენი სპორტული მომხმარებელი ოთო მაღლაკელიძე შეხვდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცლიშვილს, რომელმაც საუბარი ქართველი სპორტსმენების სამზადისით დაიწყო.
სამზადისი და თქვა ლიცენზიების ბრძოლასთან დაკავშირებით, რაც მე უკმაყოფილო არ ვარ. პირდაპირეთელოსაც ქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ იყო თვალწები, იქ თქვი რომ ჩვენი პესიმისტური განწყობით მონაცემ შეიძლება ყოფილიყო 30 ლიცენზია, ოპტიმისტურით 25 და ძალიან ოპტიმისტურით 40 ლიცენზია. Ну, გავედით 25-ზე, ეს უფრო კარგი შედეგია ვიდრე იყო ათენი და პეკინი, იქ 33-33 ქონდა. კარგი იქნება, როდესაც დავამთავრებ და медლების ხარისხებით ვიმჯელებთ, მაშინ იმედია რომ ეს კარგი ოლიმპიადა იქნება.
წინა ოლიმპიადების დასწრებამდე იყო დევიზი ყოველთვის უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე. ამჯერად არ გაჟღერებულა დევიზი თუ არის საერთოდ.
Ну, ხა ესეთი დევიზი. ამდენი ესე შეიძლება მეათე ოლიმპიადის მერე საერთოდ არარეალურ დევიზებში გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ კარგი გუნდი შეგვექნა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ 7-8 მედალი. შეიძლება იყოს ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო.
როდის მიდის პირველი დელეგაცია ლონდონში?
22-ში მიდის 8 კაცი. 25-ში უკვე მიფრინავთ ჩარტერით, სულ ყველა პირველი ეტაპის სპორტსმენებს, ვინც თავიდან იწყებს გამოსვლას, პლუს გულშემატკივრები, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. და მეორე იქნება 4 აგვისტოს წამოიყვანს ამ ჯგუფს, ვინც დაამთავრებს შეჯიბრებას და ახალი ჯგუფი ჩავა, რადგან თავისუფალი მოჭიდავები იწყებდნენ თვალწები 9-ში და ახლა ამდენი ხანი იქ ყოფნა, იმაზე საკმაოდ სტრესული და ის იქნება ჯობი აქ ხიდოთ განაგზონ მომზადება და ჩამოვიდნენ უკვე შეჯიბრების წინ. და ასე ჩატარეთ ყველა დავბრუნდებით უკან.
უშუალოდ ლონდონური პროგრამა იქ ქართული სახლის გახსნა და ესეთი
გახსნა უკვე როგორც უკვე ჩვენ 26-ში უკვე გახსნით, ანუ დაიწყება ფუნქციების შევა როგორც საღამოსკენ, ყველა ვარიანტი 27-ში დილიდან უკვე მიიღებს სტუმრებს. ჩვენ იქ რამდენიმე ესეც დაინტერესო ღონისძიება, ასე თქვა, ეგეთწოდებული ივენთები გვაქვს, რა თქმა უნდა, მიიღება გვექნება 29-ში, გვაქვს ქართული კულტურის დღე, ქართული ღვინის დღე, ანუ ქართული წიგნის დღე, ანუ მარტო სპორტზე არ იქნება, აქ იქნება ჩვენი ქვეყნის გაცნობა და ძალიან საინტერესო იქნება, ძალიან დიდი ღონისძიებები იქნება და რაც ნახავთ თქვენ ჟურნალისტებიც და დაესწრებით და რასთავარი ეს იქნება სახლიც, რაც ჩვენ ჩვენი გამარჯვებული აღვნიშნოთ. იმედი მაქვს რომ ძალიან მოგვიწევს იმ რავაზიანერის სხვაშეს მოდის 7 კაცა რომელიც აფორმებს იმას და თვითონ დარბაშიც იქნება და მე მგონი სიმღერებითაც შევძლოთ გავახნევა ჩვენი სპორტსმენები მედოლეთა 7 კაციანი ჯგუფი ასევე რომელიც დარბაშიც იმედი აქვს დოლებს შეგვატარებენ და იქნება გაფორმება ისეთი და ასევე ამ ღონისძიებებზე ქართულ კულტურას აჩვენებენ სიმღერ ფოლკლორს ძირითადად და ხალხურ სიმღერას ეკვა საკმაოდ.
გულშემატკივართა ჯგუფიც ახსენეთ.
ეს საკმაოდ სოლიდური ჯგუფია, ჯამში ასე ვთქვათ დაახლოებით 100 გულშემატკივარი იქნება, ვინც ორგანიზებულად მევა იქა. და არა მგონია რომ ახლა უნდა ჯამბეური ქართული ცხოვრება ისინიც დაემატებიან. მე იმედი მაქვს სადაც 150-200 კაცი ყოველ დღე იქნება დარბაზში. დარბაზები ძალიან დიდი არ არის, ჭიდაობის და ძიუდოსი, ეს სპორტ სახეობები თქვათ მასმედლებისთვის ძალიან ტრადიციული არ არის, ასე რომ დიდი მოზღავება ადგილობრივი გულშემატკივრების ნაკლებად როდებით. ამიტომ მოტესი დარბაზი გავსებული იქნება ჩვენაერი გულშემატკივრებით. მე არ მგონია რომ ახლა თქვათ 300-400-ზე მეტი თქვათ იაპონელი გულშემატკივარი იყოს ან რუსი ან სხვა ვინმე და ჩვენი 150-200 გულშემატკივრებს წესნა მოუგოთ მათ ამაშიც რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ვიღაცა ჩვენებს ეს მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ სპორტსმენმა უნდა იგზნოს რომ მას მაყურებელ და საჯმა უნდა იგზნოს კიდე ზეწოლა. განსაკუთრებით ძიუდოში არის იქ შენიშნავ შიდოების საკითხი, ეს საკმაოდ ხშირად მაყურებლის ასე ვთქვათ ზეწოლის შედეგად ხდება ხოლმე და იმანა იცოდეს რომ მას გულშემატკივარი უზის და არაპატიებს არაფერს.
ვინ იქნება ქართული გუნდის მედროშე ოლიმპიადაზე?
დინო საუკუც
თავისი გამოცდილებით და შედეგიანობით.
მე თუ ავხსნები ერთადერთი ახლა ვიცი 7 ოლიმპიადა ოლიმპიადაზე საერთოდ და მარტო მონაწილეობა ხო არ არის, ოქრო ვერცხლი ბრინჯაოს უნიკალური კოლექცია რა თქმა უნდა.
თქვენი პროგნოზი როგორია?
მე ვაბა 7 რვა მედალი. პროგნოზია ოქროს და იმას
ოქროსა
დღეს ვერ გეტყვით. ძალიან კარგი გუნდია, ძალიან ახალგაზრდულია დებიუტანტთა გუნდია, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ 25 სპორტსმენიდან 28 დებიუტანტია, მხოლოდ 7 არის წინა ოლიმპიადების მონაწილე. ეს გუნდი კიდევ უფრო კარგ შედეგს აჩვენებს დარწმუნებული ვარ რიოში.
რეზულტატები გიანაცრიშვილი იყო ეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, მას ჩვენი სპორტული მომხელველი ოთო მაღლაკელიძე ლონდონის ოლიმპიადის გარშემო იქ მონაწილე ქართული გუნდის შესახებ ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა საერთაშორისო თემით, მაგრამ არა პოლიტიკური თემით. ავღანეთზე გვექნება საუბარი. ტალიბანის მართველობა ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების წინამძღოლობით მოქმედმა საერთაშორისო ჯარმა დაამხო 11 წლის წინ, თუმცა ქალების უფლებები, ტალიბების თუ არათალიბების მართველობის ქვეშ სახელმწიფოს სადაც ომი გრძელდება და სადაც სამართალი ისლამურ შარიათს ეფუძნება, კვლავ შეზღუდულია კანონის თუ ადამიანის ძალით. ამ ქვეყნის დედაქალაქში კი საგანგებოდ ქალებისთვის ინტერნეტ კაფე გაიხსნა. 10-ობით ქალი მაჰმადიანურად გამოწყობილი, ეჯაბითა თუ სხვა სახის სამოსელით შებრული, შედის და სარგებლობს ავღანეთის პირველი ქალთათვის საგანგებოდ გახსნილი ინტერნეტ კაფეს მომსახურებით. კაფეს გარედან Facebook-ის და Yahoo-ს ემბლემები ამშვენებს. იქ შესულებს შესაძლებლობა ეძლევათ კონტაქტი დაამყარონ გარე სამყაროსთან, გათვითცნობიერდნენ და სოციალურ ურთიერთობებში ჩაებან მამაკაცის ზედამხედველობის გარეშე. ამ კაფეს დამაარსებელია ჰომირა ბახში, რომელიც მენეჯერია ჯგუფისა სახელწოდებით ახალგაზრდა ქალები ცვლილებებისთვის.
ამ ინტერნეტ კაფეს გახსნის პირობა იყო, რომ აქ მოსულ ქალებს უნდა მისცემოდათ სრული შესაძლებლობა უსაფრთხოდ და მშვიდად მოეხმარათ ჩვენი აღჭურვილობა. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მათ ჰქონდეთ აქ მუშაობის საშუალება, იყვნენ ბედნიერი და არ იფიქრონ პრობლემებზე.
გვიამბობს ბახში, კაფეს გარეთ და გამგვიმარტავს, რომ კაფეს აფინანსებს ადგილობრივი და უცხოელი სპონსორი და რომ ინტერნეტით სარგებლობა $1 შესატყვისი თანხაჯდება, რაც ბევრად უფრო იაფია ქაბულის სხვა ჩვეულებრივი ინტერნეტ კაფეების მომსახურებაზე. ქაბულის ქალთა ინტერნეტ კაფე ატარებს საჰარ გულის სახელს. ეს 15 წლის ქალი მისი ქმრის ოჯახმა სასტიკად აწამა და ტყვეობაში ამყოფა იმის გამო, რომ უარსიყო ემბრუშა. ქაბულის უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ ნურანი ინტერნეტ კაფეს ხშირად სტუმრობს, ამბობს, რომ საჰარ გულის სახელის მინიჭება კაფესთვის ნიშანდობლივია.
საჰარგული იყო გოგონა, რომელიც ეწამა, რომელსაც დიდი საშინელება გადახდა თავს და ჩვენ თითქოს მხარს ვუჭერთ მას. ამიტომ დავდივარ საჰარგულის კაფეში, მოველი რომ მსგავსი ინტერნეტ კაფეები სხვაც გაიხსნება ახლო
მას.
ნურანივე გვეუბნება, რომ ამ კაფეში სიამოვნების მიღება ცხადია არ, გვავიწყებს, რომ სხვაგან ქალებს სულაც არ ულხინთ. საჰარ გულის მსგავსად ამბობს ის სხვაგანაც აგრძელებენ არსებობას იმავე პირობებში ქალები ავღანეთში სადაც საოჯახო ძალადობა ჩვეულებრივი ამბავია სადაც ძალით ქორწინება ნორმაა სადაც ქალთა შორის თვითმკვლელობის რაოდენობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ბოლო 10 წელიწადში ქალთა მდგომარეობა ავღანეთში ერთი შეხედვით გამოსწორდა ტალიბანის ხელისუფლებიდან გამდევნის შემდეგ მილიონობით ავღანელ გოგონას მიეცა საშუალება დაეწყო სკოლაში სიარული ქალებს დიდ ქალაქებში მაინც მიეცათ მუშაობის შესაძლებლობა. ისინი გამოჩნდნენ სამთავრობო უწყებებში. ათეულობით მათგანი პარლამენტის და სენატის წევრი გახდა. მაგრამ როცა ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ჯარი დატოვებს ამ ქვეყანას 2014 წელს, ავღანელი ქალები შიშობენ, რომ ისინი ამ უფლებებს კვლავ დაკარგავენ ტალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების და მასთან შეთანხმების საფასურად. ტალიბანი მკაცრი ისლამური კანონის მომხრეა და არ დაუშვებს ქალებს მიენიჭოთ სწავლის, გარეთ მუშაობის ან ხშირად ბინის დატოვების უფლება. ამ უფლებების დაკარგვას მოელის ფარიდაც ბაბია ბალხის მაღალი კლასის მოსწავლე, რომელიც ფიქრობს, რომ 2014 წლის შემდეგ ქალებს კვლავ დაუწესდებათ შეზღუდვები.
ჩემი აზრით ქალები დიდად დასარალდებიან. ახლა აქ საერთაშორისო ძალები არიან და ამიტომაა, რომ მათ უფლებებს იცავენ, მათზე ლაპარაკობენ. 2014 წელს, როცა ისინი წავლენ, ქალები ყველაფერს დაკარგავენ. ქალებს ალბათ ყველაზე მეტი უკუსვა ემუქრებათ.
მარიამ ნურანი, სტუდენტი გოგონა, ბევრი ქალისგან განსხვავებით უფრო ოპტიმისტია და ინტერნეტ კაფეს არსებობას თვლის ფაქტორად, რომელიც მომავალში თავისას გააკეთებს. როგორც ის ამბობს, ქალების შეტევა ავღანეთში გაგრძელდება და გაფართოვდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. უცხოეთის გაზეთებში, ჟურნალებში სირიის თემა დომინირებდა, მაგრამ სანამ ამ პუბლიკაციებს წარმოგიდგენდეთ, მარიამ ჭეურელი ჯერ საქართველოს შესახებ.
საქართველოში მოახლებული საპარლამენტო არჩევნები პარტიებს, მართლსაც და ოპოზიციურსაც აიძულებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ღარიბ რეგიონებს, სოფლებს. ასეთ შეფასებას გაეცნობით სტატიაში, რომელიც საინტერნეტო გამოცემა იურეიჟავიუმ გამოაქვეყნა. როგორც სტატიის ავტორი მოლი კორსო განმარტავს, საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებული მწვავე კონკურენცია პოლიტიკური პროცესის გამრავალ ფერონებას იწვევს და პარტიებს აიძულებს გავიდნენ დედაქალაქიდან, სოფელს მიაქციონ ყურადღება. ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობის მაჩვენებელი სავარაუდოდ 30% ახემატება, ოფიციალური მონაცემებით სულ 15.1%, ამ მრჩევლის ინტერესი ფრობს უწინარესხულის საკითხები, რომლებსაც უკავშირდება ცხოვრების დონის გაუმჯობესების იმედი. სამუშაო ადგილების შექმნა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვაო, წერს ჟურნალისტი და დასცენს, რომ ამ ინტერესის გათვალისწინებით ოპოზიციურმა ალიანსმა ქართულმა ოცნებამ პირობა დადო, რომ 1 მილიარდ ლარს ჩადებს სოფლის მეურნეობაში, ეკონომიკის სექტორში, რომელსაც დასაქმებულია საქართველოს სამუშაო ძალის 45.6%. ჟურნალისტს მოხავს მთავრობის საპასუხო დაპირებაც, რომ კიდე უფრო მეც 4 მილიარდ ლარს მოახმარს სოფლის მეურნეობას. სტატიის ავტორი ესაუბრა პარლამენტარ გიორგი კანდელაკს, მართველი პარტიის წევრს, რომელიც გამოთქვამს რწმენას, რომ ამ მრჩევლის საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება ამჟამინდელი მთავრობის მიღწევებზე, როგორიცაა კორუფციასთან ბრძოლა და ინფრასტრუქტურის განვითარება.
კანდელაკი, როგორც აცხადებს, ორი ბანაკი შესაძლოა ერთსა და იმავე საკითხებს ეხებოდეს, მაგრამ მათი პროგრამები რადიკალურად განსხვავებულია. ქართული ოცნება მოსახლეობას პირდება საყოველთაო ჯანდაცვის ფონდის შექმნას მაშინ, როცა ნაციონალური მოძრაობა გამოდის ჯანდაცვასა და დაზღვევის სფეროებში კერძო კონკურენციის სახალისებისაკენ მოწოდებით. ქართველი ამორჩეველი გონიერია და ძალიან კარგად ესმის ეს კონტექსტი.
სტატიას, რომელიც საქართველოში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყურადღების პროვინციებზე გადატანას ეხება, წაიკითხავთ იურეიჟავიუში. საქართველოს ეხება ვრცელი პუბლიკაციაც, რომელიც ასევე საინტერნეტო გამოცემამ ოპენ დემოკრასიმ გამოაქვეყნა. სტატიას სათაურით აფხაზეთი კონფლიქტიდან სახელმწიფოებრიობამდე დაწერა ჯორჯ ჰიუიტმა, Britanel Magasiolukma, Gaer Tianabul Same Poshi, Abhazeti Sapati Consuma, Romans Mukharta Jerasutshatep, Separatistum Tauroba Sohumshi, the Taoist Publicatsiep Shirat Sakritikeps, Sakartols Helisuplebis Kmentebeps, Bolstati Shem Toshimi Mohilulia, Abhazeti Somishem the Ganuli. Ოციტელიზადი როცა აფხაზეთის ახალგაზრდა რესპუბლიკას მისი დამოუკიდებლობის უმეტეს შემთხვევაში არაღიარების და საქართველოს მხრიდან მტრული დამოუკიდებლობის პირობებში უხდება მრავალ გამოწვევასთან გამკლავება. ჯორჯ ჰიუიტის ამ სტატიას, რომელიც თაბახის ფურცელზე დაბეჭდილი 17 გვერდს მოიცავს, Open Democracy-ის ვებსაიტზე გაეცნობით. Ახლა კი სირიის თემაზე. 2011 წელი არაბული გაზაფხულის წელი იყო. 2012 კი სირიული ზამთრის წელიაო. წერს პარიზის ყოველთვიური ფიგარო. მასში ვკითხულობთ.
ზამთარი უდგას ამ ქვეყნის უბედურ მოსახლეობას, რომელიც უკვე 16 თვეა კონფლიქტის მსხვერპლი. ყოველი ახალი ხოცვა-ჟლეტვა აძლიერებს აღშფოთებას და საერთაშორისო ინტერვენციის მოთხოვნას, მაგრამ ინტერვენცია შეუძლებელია. Რუსეთი ბლოკავს გაეროს ყოველგვარ მოქმედებას და დასავლეთის ქვეყნები სირიაში ვერ გაიმეორებენ იმას, რაც ლიბიაში მოახერხეს. ამ დრამისათვის ბოლოს მოღება მხოლოდ თვით სირიიდან არის შესაძლებელი.
წერს ფიგარო. ლონდონის ყოველთვიური ტაიმსიც მიუთითებს გაეროს უნარობაზე მიმართოს ზომებს სირიაში კონფლიქტის შეწყვეტის ხელშესაწყობად.
რუსეთმა და ჩინეთმა სამწუხაროდ მესამედ დაადეს ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც უნდა გაძლიერებულიყო ასადის რეჟიმზე ზეწოლა. მაგრამ დასავლეთის მთავრობებმა ყველაფერი უნდა იღონონ, რათა სირიაში შესაძლებელი გახადონ მშვიდობიანი პერიოდი ასადის შემდეგ. ამავე დროს ნატოს წევრებმა უნდა მიაღწიონ სირიის საჰაერო სივრცის ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოცხადებას. ეს სირიის ხელისუფლებას გაუზნელებდა საკუთარ მოსახლეობაზე თავდასხმებს, რომლებიც ახლა ჰაერიდან ხორციელდება.
კითხულობთ ტაიმში. და ბოლოს ასევე ლონდონში გამომავალი არაბულენოვანი გაზეთის აშარყ ალაუსატის გამოხმაურება დამასკში 18 ივლისს მოწყობილ აფეთქებაზე, რომლის შედეგადაც სირიის მთავრობის რამდენიმე წევრი დაიღუპა, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი. აშარხ ალაუსატი 19 ივლისს წერდა.
ის, რაც გუშინ მოხდა ბაშარ ალ-ასადისათვის, არის სასიკვდილო დარტყმა, რომელიც მასთანვე დაახლოებულმა პირებმა მიაყენეს. ახლა ხელისუფლებაში მყოფთა უახლოეს წრეშიც კი კარგავენ ნდობას, მით უმეტეს რომ დაღუპულებს შორის არის ასადის სიძეც. შედეგად ბრძოლამ შეაღწია არამარტო მმართველ წრეებში, არამედ ასადის ოჯახშიც. აშკარაა, რომ ამ რეჟიმის არსებობის უკანასკნელი ფაზის მოწმე ხდებით. საკითხავი ის კი აღარ არის, ასადის რეჟიმი დაემხობა თუ არა, არამედ როდის დაემხობა ის.
წერს არაბულენოვანი აშარხ ალაუსატი.
მარიამ ჯაურელი იყო ეს ძირფესამსახურებლო. მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთი გამოქვეყნებული სტატიების მთავარი თემები. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სულ რამდენიმე დღეც და 2012 წლის ოლიმპიური თამაშები დაიწყება. ლონდონი და მთელი მსოფლიო დღესასწაულისთვის ემზადება, რომელიც 12 აგვისტომდე გასტანს. საქართველოს ლონდონის ოლიმპიადაზე სპორტის 12 სახეობაში 35 სპორტსმენი წარადგენს. ამჯერად საქართველოს ორი სპორტსმენით მეტი ეყოლება ათენისა და პეკინის ოლიმპიადებთან შედარებით. მთავარი სიახლე კი ის არის, რომ ქართველ ოლიმპიელთა უმრავლესობა დებიუტანტია. 28 სპორტსმენი წელს პირველად მიიღებს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში. ექსპერტები და გულშემატკივრები ფიქრობენ, რომ წარმატების შანსი ნამდვილად აქვთ ქართველ ძიუდოისტებსა და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს. ნინო ხარაძე გიამბობთ ოლიმპიადის წინა განცდებისა და იმედების შესახებ.
მოძრაობა საკმაოდ უჭირს. ხელჯოხის დახმარებით გადაადგილდება, მაგრამ ოლიმპიური კომიტეტის ხდომას, რომელზეც წინა ოლიმპიადიდან გასული 4 წელი შეაჯამეს და სადაც ლონდონის ოლიმპიადაზე მიმავალ სპორტსმენებს გზადაულოცეს დიდი სიამოვნებით დაესწრო. მზია ჯუღელი, პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი, 1952 წლის ჰელსინკის მე-15 ოლიმპიურ თამაშებში საბჭოთა კავშირის სახელით გამოდიოდა. ეს იყო პირველი ოლიმპიადა, რომელზეც საბჭოთა კავშირი მონაწილეობდა. წარმოვარჯიშემ მზია ჯუღელი ამბობს, რომ ოლიმპიადაზე მონაწილეობა გაცილებით იოლია, ვიდრე საკუთარი ქვეყნის სპორტსმენების გულშემატკივრობა. ხანში შესული სპორტსმენის სიტყვებით, ოლიმპიადა ერთი მხრივ მეგობრობის და მშვიდობის სიმბოლოა, თუმცა სპორტსმენისთვის ეს არის სპორტული ომი.
აქ მეტი მეგობრობა, მეტი სიყვარული ხდებოდა და ყოველთვის, რომელ ქვეყანაშიც, მე 70 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, და საქმე ის არის რომ ჩვენი დიპლომატები იქაური ეს იყვნენ ელჩები თუ სხვა თანამშრომლები მადლობას გვიხდიდნენ რატომ თქვენ უფრო მეც აკეთებთ ხალხში სიყვარულ სპორტმენების გარდა მოსახლეობაში პინემ ჩვენო და მადლობას ვიყებდით ყოველთვის ეს არის მეგობრობის თამაშები
ამბობს ვეტერანი ოლიმპიელი მზია ჯუღელი წელს პირველად მიდის ოლიმპიადაზე ველომრბოლელი გიორგი ნადირაძე. ველოსპორტში საქართველოს 60-იანი წლების შემდეგ ოლიმპიადაზე სპორტსმენი არ ყოლია. გიორგის სიტყვებით ოლიმპიადა სპორტული ცხოვრების მწვერვალია და მასზე მოხვედრა ნებისმიერი სპორტსმენის ოცნებაა.
ოლიმპიადაზე მონაწილეობა ყველა სპორტსმენის ოცნებაა, თავისთავად მაქსიმალურად ყველაზე დიდი შეჯიბრია, რაც შეიძლება სპორტსმენმა გაიაროს. Ну, რა თქმა უნდა, პირველიც და ყველა ოლიმპიადა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველი მაინც პირველია.
საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გია ნაცვლიშვილი ქართული ოლიმპიური გუნდის მონაწილეობას ლონდონის თამაშებში 35-კაციანი შემადგენლობით წარმატებად აფასებს. მისი სიტყვებით ოპტიმიستური ვარაუდი იყო, რომ საქართველოს ლონდონის ოლიმპიადაზე 35 სპორტსმენი წარადგენდა და ეს ოპტიმიستური მოლოდინი გამართლდა.
აი ხომ თავარია თვითონ ლონდონი ბუნებრივია, ძალიან ღირსეული გუნდი მიყვავს, ძალიან ახალგაზრდები არიან. ფაქტობრივად 35 ლიცენზიაკიდან 28 დებიუტანტია, არ მეუღია მონაწილეობა, მხოლოდ 7-ია გავა, ასე ვთქვათ, წინა ოლიმპიადაზე ნამყოფი. ეს მინუსია, რა თქმა უნდა, მაგრამ პლუსიც არის შეიძლება, იმიტომ რომ სწორედ ახალგაზრდის შემოთავაზებით შესაძლებელი იქნება, მე მგონია, კარგი ჩვენება, შედეგი ჩვენება.
საქართველოს ოლიმპიურ გუნდში მხოლოდ ინდივიდუალური სპორტის სახეობების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. როგორც რადიო თავისუფლება სპორტის გულშემატკივარმა ლუკა მოთხრა, ამის მიზეზი ის არის, რომ
ერთობა არა აქვს ალბათ სხვა გუნდში, აი გუნდურ თამაშში ალბათ მაგის ბრალია არის.
თბილისელები ფიქრობენ, რომ ქართულ სპორტსმენებს თავის გამოჩენის ყველაზე კარგი შანსი ძიუდოში და ჭიდაობის სახეობებში აქვთ. სპორტის სხვა სახეობების წარმომადგენლებისგან დიდ შედეგებს არელიან.
მე ქართველების სპორტში დღეს რაღაც არაფრის იმედია, რამაც წინაბელი რო გითხრათ. სად ვარჯიშობენ, რას ვარჯიშობენ, სად გამოდიან ერთადერთი ძიუდოისტები და მოჭიდავეები. დანარჩენს არაფრის იმედია რამაც.
ჩვენ ახლა ყავთ ძალიან ძლიერი მწვრთნელი ძიუდოში და ველოდები ძალიან მაღალ შედეგებს. ძალიან გასაოცარია ქართული მძლეოსნების მონაწილეობა, ეს ადრე ესე არ იყო ამ ხელაზე. Ну, დანარჩენი მოჭიდავეებიც ალბათ, ჩემი პროგნოზით 6 ოქრო და დანარჩენი 4 ისე медаლი და საკმარისია საქართველოსთვის.
ჭიდაობა, ეხა ჭიდაობა შეიძლება რომ წარმატებას მივაღწიოთ ნამდვილად.
მოქალაქეების ნაწილი ფიქრობს, რომ დღეს სპორტის განვითარებაზე ქვეყანაში გაცილებით უკეთ ზრუნავენ ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. თემურ ჯინჭარაძე სპორტის დიდი გულშემატკივარია. ის რადიო თავისუფლებამ Vox Popis-ას ჩაწერა.
სახელმწიფო ეხლა უკეთებს მაქსიმალურად თუ კი რამე აქვს ქართულ სპორტს, ეთყობათ კიდევა თქვენ თუ ადევნეთ თვალს, შეკრებებს თუ ზამბენ შეკრებას გადიან. საზოგადოებრივად დადის პრაქტიკულად ყველა გუნდი ნებისმიერი სპორტის სახეობაში და მე მაგას ვერ ვიტყოდი რომ სახელმწიფო პირიქით ესეთი ხელშეწყობა არანდროს არ გქონდა.
პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსანი რაფაელ ჩიმიშკიანი მიიჩნევს, რომ ოლიმპიადა სპორტული შეჯიბრის გარდა იზეიმია, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის სპორტსმენების გამარჯვების სიხარულს კი არ მოაქვს, არამედ თავად სანახაობას.
ზაფხულის ოლიმპიადა ადა სიხარულის ზაფხულის სიხარული და ბედნიერება ჯამთელობის მეგობრობის და რაც კარგია სპორტში ყველაფერი გამოიხატება აბ ოლიმპიადაზე
ლონდონის 23 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისათვის მოსამზადებლად აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 15 მილიონი მანათი გამოიღო შესადარებლად გეტყვით რომ პეკინის ოლიმპიადის წინ მოსამზადებლად 3 მილიონი მანათი იყო გამოყოფილი რა შედეგებს ელოდება აზერბაიჯანი ასეთი მომზადების ფონზე? ვის აქვს შანსი მიიღოს საკმაოდ სოლიდური ჯილდო გამარჯვებისთვის? აზერბაიჯანის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ილხამ ალიევმა ხომ უკვე მოაწერა ხელი საგანგებო განკარგულებას ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების შესახებ. ამ ჯილდოებისა და ოლიმპიური მზადების თაობაზე დურნა საფარლი გვიამბობს ბაქოდან.
30-ში ოლიმპია ოიონლარნა ჰაზრლაშმა უჩინ აზერბაიჯანის
23 ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის მოსამზადებლად აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 15 მილიონი მანათი გამოიღო. პეკინის ოლიმპიადის წინ მოსამზადებლად 3 მილიონი მანათი იყო გამოყოფილი. ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანი პირველად 5 ახალ სპორტის სახეობაში წარსდგება: კანოე, აკადემიური ნიჩბოსნობა, ველორბოლა, სპორტული დანარჩიში და ფარიკაობა დაშნით. ლონდონის ოლიმპიადაზე წამსვლელი 53 სპორტსმენიდან 51 ოლიმპიურ თამაშებში თამაშებში პირველად იასპარეზებს. ახალგაზრდობისა და სპორტის მინისტრმა აზად რაგიმოვმა განაცხადა, რომ პეკინში აზერბაიჯანს მხოლოდ ერთი მსაჯი ჰყავდა, ლონდონში კი ხუთი ეყოლება. ოლიმპიადაზე მიმავალ სპორტსმენებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანელ სპორტსმენებს მეტოქე ქვეყნების წარმომადგენლები სერიოზულ მოწინააღმდეგეებად განიხილავენ.
სპორტული სახელმწიფოს სახელის მოპოვება იოლი არ არის. ზოგიერთ ქვეყანაში სპორტულ ორგანიზაციებს შორის სერიოზული დაპირისპირებებია. ჩვენთანი სტრუქტურები ერთ მთლიან გუნდად მუშაობენ. წლიდან წლამდე ჩვენი წარმატება იზრდება. ჩვენ ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სპორტის სახეობებს ერთმანეთისგან არ ვანცხოვებთ, ზოგიერთ ქვეყნისგან განსხვავებით. ფედერაციების ხელმძღვანელები წარმატებით ართმევენ თავს ვალდებულებებს. ყველა ფედერაციის სპორტსმენებმა წარმატებული შედეგი უნდა აჩვენონ და ამისკენ მიისწრაფოდნენ.
აზერბაიჯანელი სპორტსმენი, რომელმაც ლონდონის 20-ე ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მოიპოვა, გულისხმობთ ტოგრულ ასკეროვს, 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში იასპარეზებს. ამბობს, რომ თავი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე უკვე გამოსცა და ამიტომ სჯერა, რომ ოლიმპიადაზე კარგ შედეგს აჩვენებს.
სერიოზულად ვარჯიშობ. ამჟამად გებელში ვიმყოფებით სასწავლო საწვრთნელ შეკრებაზე. ბაქოში 21 რიცხვში ბრუნდებით. იქ 8-მდე განვაგრძობთ ვარჯიშს. დღეში 3-ჯერ ვარჯიშობ.
ტყუის მსროლელი ირადა ჰაშიმოვა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ ბიუროს თამაშების წინ ესაუბრა.
უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე ადგილი არ დამიკავებია. იმისათვის რომ ვამტკიცო, რომ აქ რამეს მივაღწევ, ლიცენზია ევროპის ჩემპიონატზე მიღებული მე-16 ადგილის საფუძველზე ავიღე. თუ 3-4 ქულით გავაუმჯობესებ შედეგს, საუკეთესო შემთხვევაში მე-10 ადგილს დავიკავებ. შეიძლება გამოცდილება და ფსიქოლოგიური მომზადება უკეთესი მაქვს, მაგრამ ფიზიკური ძალა უკვე ის არ მაქვს. ამიტომ არ მსურს საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ ძალიან მინდა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებმა კარგად იასპარეზონ.
2008 წლის პეკინის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა 2 ოქროს, 3 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი აიღეს. აზერბაიჯანის ტაიკვანდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ფიზული მუსაევი მიიჩნევს, რომ რადგან აზერბაიჯანული ოლიმპიური გუნდი წელს მეტი შემადგენლობით გამოდის, მედლებიც მეტი უნდა იყოს.
ფიქრობამ ჯერზე 12 მედალი მაინც უნდა იყოს, აქედან 3 ოქრო. ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებში ორჯერ ვიყავით ახლოს მედლებთან. ძალიან გვინდა, რომ აზერბაიჯანის ნაკრებიდან მედლები ტაიკვანდოშიც ავიღოთ.
რომელ სახეობებში ვარაუდობთ მედლებს?
ეს შეიძლება იყოს კრივი ჭიდაობა. ბევრ სპორტის სახელობაში შესაძლებელია იყოს მეტი მედალი. მე მხოლოდ 3-ზე ვსაუბრობ. შესაძლოა ველოდოთ ძიუდოში და ნიჩბოსნობაში. იარა და ჰაშომოვა არა პნევმატური იარაღიდან მსროლელი, არა ორდინალური სპორტსმენია. ათენში მან ბრინჯაო აიღო. ფიქრობ, მეტი მობილიზაციით ის ოქროს აიღებს.
აზერბაიჯანის ოლიმპიური გუნდის 16 წევრი უცხოელია. ისინი ქვეყნის სახელით გამოვლენ ოლიმპიადაზე, მაგალითად ქალთა ჭიდაობაში, ნიჩბოსნობაში და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. ფიზული მუსაევი ფიქრობს, რომ უცხოელი სპორტსმენების მოზიდვა აზერბაიჯანელი სპორტსმენების განვითარებისთვისაა საჭირო.
თქვათ ნიჩბოსნობა ან ველოსპორტი. სპორტის ეს სახეობები აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იყო. სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის შემდეგ სპორტის ამ სახეობებმა განვითარება შეწყვიტა და ძალიან ჩამორჩა. სპორტის ამ სახეობების განსავითარებლად საჭიროა უცხოელი სპორტსმენების ჩამოყვანა. აზერბაიჯანის მიერ მოპოვებული თითოეული მედალი, მიუხედავად იმისა, ვინ მოიპოვებს მას, ადგილობრივი თუ უცხოელი სპორტსმენი აზერბაიჯანის დროშას მაღლას წევს. ეს პრესტიჟია.
სპორტული მიმომხილველი ელჩინ ჯალილოვი ამბობს, რომ აზერბაიჯანელი სპორტსმენები ლონდონიდან კარგი ამბებით დაბრუნდებიან.
წამს, რომ მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნება, რადგან ჭიდაობაში აზერბაიჯანელებმა კარგი შედეგები უჩვენეს მსოფლიო თასზე, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, როგორც კლასიკურ ბერძნულ-რომაულ, ასევე თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით შემძლია ვთქვა, რომ მინიმუმ 2 მედალს ავიღებთ. ამასთან მჯერა, რომ ერთი ოქროსი იქნება.
ამასთან ელჩილ ჯალილოვი ოლიმპიადისთვის დახარჯულ თანხას მოპოვებული მედლების ადეკვატურად არაფასებს.
აღებული მედლების რაოდენობა დახარჯულ ენერგიას და თანხას ვერ ამართლებს. თუ მეზობელი საქართველო ხარჯავს სპორტზე 5 მილიონს და 2-3 ოქროს მედალს იღებს, ჩვენ ხარჯავთ 55 მილიონს და შედეგად დაახლოებით იგივე რაოდენობისას ვიღებთ. რამდენი არიან ქართველები, რაშია საქმე, ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკა არასწორია.
უკანასკნელ პერიოდში აზერბაიჯანში 34 ახალი ოლიმპიური კომპლექსი აშენდა. კიდევ 8-ის მშენებლობა გრძელდება. აზერბაიჯანის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ლონდონის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების შესახებ. განკარგულების მიხედვით პირველ ადგილზე გასული ყველა სპორტსმენი 400,000 მანათს მიიღებს. მეორე ადგილზე გასული 200,000 მანათით დაჯილდოვდება. მესამე ადგილზე გასულები კი 100,000 მანათს მიიღებს. მწვრთნელები კი შესაბამისად სპორტსმენებისათვის დაწესებული თანხის ნახევარს მიიღებენ. დამოუკიდებლობის შემდეგ აზერბაიჯანი ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში მეხუთედ მონაწილეობს. ქვეყანამ 1986 წელს 1, 2000-ში 3, 2004-ში 5 და 2008 წელს 7 მედალი მოიპოვა.
ოლიმპიადაზე გამარჯვებულ სპორტსმენებს ჯილდოებს სომხეთის ხელისუფლებაც უმზადებს. სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გაგიკ ცარუკიანი ყველა სომეხ სპორტსმენს, რომელიც ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალს მოიპოვებს, პრემიის სახით $700,000 დახბირდა. რა თქმა უნდა, სხვა პრემიებიც არის გათვალისწინებული. ვინ და როგორ ემზადება ამ პრემიების მოსაპოვებლად? კარლენ ასლანიანი გვიამბობს ერევნიდან ამის შესახებ.
ოლიმპიაკან კომიტეი ნახაგა გაგიკ წარუკიანა
სახელმწიფო პრემიები სომხეთის ხელისუფლებამაც დააწესა. 20 მილიონი დრამი, დაახლოებით $48,000 ოქროს მედლისთვის, 15 მილიონი დრამი, დაახლოებით $36,000 ვერცხლის და 10 მილიონი დრამი, დაახლოებით $24,000 ბრინჯაოს მედლისთვის. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, სომხეთის სპორტული დელეგაციის კომისარი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე დერენიკ გაბრიელიანი სავსებით რეალურად მიიჩნევს, რომ ამ ოლიმპიადაზე სომხეთს შესაძლოა თავისი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდეს. თუმცა რაიმე სახის პროგნოზის გაკეთება ოლიმპიურ კომიტეტში არ სურთ.
ახლა სახელი რომ დავასახელო, შეიძლება სპორტსმენებს ფსიქოლოგიური სტრესი მივაყენო. დღეს მე ამის უფლება არ მაქვს. გულის სიღრმეში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ოქროს მოვიპოვებთ. ხომ იცით, რამდენი ქვეყანა მონაწილეობს ოლიმპიადაზე და ყველას მედლის აღების იმედი აქვს. თუმცა დღეს მონაწილეთა რაოდენობას კი არ აქვს მნიშვნელობა, არამედ მათი მომზადების ხარისხს.
პეკინის 2008 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე სომეხმა სპორტსმენებმა 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ამჯერად სომხეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ზეამოცანაა შეცვალოს მედლის ფერი ოქროს ან ვერცხლისფრად. ჩვენი ეროვნული ნაკრების წევრთა რაოდენობა არ გაზრდილა, თუმცა 25 სპორტსმენი სომხეთს არ არვა, არამედ სპორტის 10 სახეობაში წარმოადგენს. დაემატა ტანვარჯიში და ტაიკვანდო. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი იმედი სომხეთისთვის უკვე ტრადიციულ სპორტულ სახეობებზეა: ძლეოსნობა, ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობა და თავისუფალი ჭიდაობა.
ჩვენს ბიჭებს ნებისყოფა სჭირდებათ და პატრიოტიზმი არ უნდა დაავიწყდეთ. არ უნდა იფიქრონ, რომ სხვები მათზე ძლიერები არიან და ბოლომდე უნდა იბრძოლონ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ხალხს ჩვენი იმედი აქვს და ჩვენ მათ ეს იმედი უნდა გაუმართლოთ.
42 წლის ტყვიის მსროლელი ნორაინ ბახტამიანი ჩვენ გუნდში ყველაზე ასაკოვანია. ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე კი 18 წლის ანაიდ ბახტამიანი სომხეთს სურვაში წარმოადგენს. ოლიმპიურ ნაკრებში არიან საბჭოთა სომხეთის ორი ოლიმპიური ჩემპიონის იური ბაღდანიანის და ლეონ ჯუფალაკიანის ვაჟები, მოკრივი არსენი და მძლეოსანი ნორაირი. დამოუკიდებელ სომხეთს დღემდე მხოლოდ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს. არმენ ნაზარიანმა ოლიმპიური ოქრო 1996 წელს ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში აიღო. ჯუდოისტი იმავე სახელით და გვარით არმენ ნაზარიანი ოლიმპიურ თამაშებში მესამეთ მონაწილეობს. ლონდონის თამაშები მისთვის უკანასკნელი იქნება.
ორი ოლიმპიადა ჩემთვის წარუმატებელი იყო. არ მსურს ლონდონიც ასეთი აღმოჩნდეს. ეს ჩემთვის უკანასკნელი ოლიმპიური თამაშებია და ყველაფერს გავაკეთებ სრულ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ მედალი ავიღო. სურვილი ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ღმერთი ისურვებს, ნებისმიერი ფერის მედალი ჩემთვის მედალია.
სომხეთისთვის წარმატებულ სპორტის სახეობა თითლება კრივი, თუმცა წელს სომხეთის ოლიმპიურ ნაკრებში მხოლოდ ერთი მოკრივია, რადგან ვერ შევძელით ბაქოში ჩემპიონატზე წარმატებით ასპარეზობა.
ძალიან იოლია ერევანში იჯდე და იქედან განსჯიდე ჩვენ სპორტსმენებს, რომ მათ დიდ შედეგებს ვერ მიაღწიეს, მაგრამ მე თავად გახლდით იქ და მესმის, რომ ჩვენთვის ძალიან რთულია ამ ქვეყანაში გამოსვლა. ნერვიულმა და ფსიქოლოგიურმა ფონმა ჩვენს ახალგაზრდა სპორტსმენებს შეუშალა ხელი იასპარეზად და ოლიმპიადაზე მონაწილეობის უფლება მოეპოვებინათ.
გეტყვით, რომ სომხეთმა ოფიციალურად მოსთხოვა ოლიმპიადის ორგანიზატორებს უზრუნველყონ ჩვენი გუნდის წევრების განთავსება ოლიმპიურ სოფელში აზერბაიჯანული ნაკრებისგან, რაც შეიძლება შორს. ოლიმპიადის სამზადისისთვის 180 მილიონი დრამი, დაახლოებით 430 000 დოლარი გამოიყო. სომხეთის ოლიმპიური ნაკრების დროშას ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე ლეგენდარული საბჭოთა ტანმოვარჯიშე ალბერ აზარიანი გამოიტანს. 1952 წლიდან მოყოლებული ოლიმპიურ თამაშებში 134 სომეხი სპორტსმენი მონაწილეობდა. მათ მოპოვებული აქვს 17 ოქროს, 14 ვერცხლის და 15 ბრინჯაოს მედალი. სომეხ სპორტსმენებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების და საბჭოთა კავშირის ნაკრებში შედიოდნენ, მოპოვებული აქვს 19 ოქროს, 10 ვერცხლის და 11 ბრინჯაოს ოლიმპიური მედალი. მთლიანობაში სომეხ სპორტსმენებს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში 36 ოქროს, 24 ვერცხლის და 26 ბრინჯაოს მედალი აქვთ
მიღებული.
აი ამგვარია საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სპორტსმენთა იმედები და პერსპექტივები კარს მომდგარი ოლიმპიური თამაშების წინ. ოლიმპიადა სულ მალე დაიწყება ლონდონში. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი კი დასრულდა. რადიო თავისუფლების, თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინით. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ საღამომდე და შუაღამემდე ოქროპირ რუხაძე, სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ.